Slăviți să fie numele Domnului! Dați-mi voie încă o dată să vă invit să vă ridicați în picioare, ca să dăm cinstea cuvenită cuvântului Dumnezeu. Și dacă am auzit despre omul lui Dumnezeu, Moise, care prin atitudinea lui și prin umblarea lui fără de compromis a ajuns să fie un om mare, peste casa lui Dumnezeu pus în vechime, vrem să ne aducem aminte că el a avut nevoie să crească și el. A avut nevoie să crească în Egipt, a avut nevoie de cei 40 de ani apoi în pustie, până ce apoi, dând examenul final, așa zis, la rugul a prins, să fie trimis de Dumnezeu și să înceapă lucrarea lui. La fel și Domnul Iisus Hristos, care a fost cel mai mare om care cândva a trăit pe pământ, Dumnezeu însăși, în chip de om, trăind pe acest pământ, a avut nevoie să crească, a avut nevoie să se maturizeze. Și pentru noi aceasta este o încurajare și un exemplu foarte practic cum și noi putem să creștem. Și pentru aceasta vreau să citesc din Luca, din capitolul 2, versetele 39 până la 52. Luca, capitolul 2, versetul 39 la 52. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosef și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas mărmuriți și mama lui i-a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusesele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le-era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. În acest an m-a mișcat foarte mult tema creșterii și dezvoltării spirituale și la începutul anului m-a mișcat persoana lui Iosif, a cărui nume înseamnă el crește. Și din viața lui vorbeam atunci că am putut să învățăm cum putem să creștem și anume, el a riscat totul. Și uneori în viață, ca să putem să creștem spiritual, e nevoie ca să riscăm, să pierdem material pentru ca să creștem în cele spirituale. El, deși n-a fost tatăl biologic al lui Iisus Hristos, s-a îngrijit de el ca de fiul său și a fost responsabilizat de Dumnezeu de siguranța casei sale și a fost credincios în cele mici. Un al doilea secret din viața lui pentru a crește, credincioșia în lucrurile mărunte și mici, care par să nu ne influențeze viața spirituală și totuși ne dă înaintare spiritual sau ne frânează. Și de la Iosef, în privința creșterii, tot învățăm că el și-a adus fricile înaintea lui Dumnezeu. Când îl trimite îngerul să vină cu familia înapoi din Egipt, îi frică că urmașul lui Irod e pe tron și îi frică să pățească din nou ceea ce s-a întâmplat în Betleem. Și se pare că stă de vorbă cu Dumnezeu, că tot într-un vis Dumnezeu îl îndrumă să meargă înspre Nazaret. Frica ne poate congela, frica ne poate stopa creșterea, frica ne poate stopa rugăciunea, frica ne poate stopa credința și auzul spiritual. Dar Iosif a știut să-și înzume fricile la Dumnezeu și cu ajutorul lui și prin soluția lui să crească peste ele. Și acum ajunge Iisus să aibă 12 ani și călăuzit de Duhul Sfânt mă surprinde Luca ce frumos cuprinde acest pasaj de acest eveniment când Iisus la 12 ani este la templu Înainte acestei pasaje avem versetul 40 care vorbește despre creșterea, întărirea și împlinirea cu înțelepciune și harul lui Iisus. Și ultimul verset acestui pasaj din nou încheie cu Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În gândirea și în literatura ebraică această structură se cheamă o structură chiastică. Adică începe și se încheie cu aceeași tematică, arătând că ceea ce urmează la mijloc, ca și un sandwich, ceea ce urmează la mijloc cuprinde și accentuează tema pronunțată la început și la sfârșit. Iar pruncul creștea și apoi Iisus creștea. Pentru mine aceasta înseamnă că acest pasaj în care Iisus este la templu vorbește mult despre creștere, vorbește mult despre maturizare. Și cred că Duhul Sfânt ne poate vorbi și nouă, în scurte minute care mai le avem în această seară, cum putem și noi crește. N-am nicio pretenție ca să fiu, să acopăr pe deplin această temă. N-am pretenția să vă spun ceva nou, dar am pretenția ca eu să-mi aduc aminte și ceea ce mi-aduc aminte și învăț, vă învăț pe voi să practic în viața mea și împreună să putem crește. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Iisus Hristos creștea și trebuie să se dezvolte ca și orice copil, ca și orice om, pe plan intelectual, pe plan social, pe plan spiritual, și aceasta ne dă nouă o inspirație. Și vreau să mă uit la prima condiție a creșterii care le putem învăța în acest pasaj. Trei pe scurt vreau să le enumăr. În primul rând văd că un ingredient sau o condiție foarte importantă pentru creșterea noastră, care o știm așa de bine, dar e așa de important să o repetăm, este anturajul. Anturajul. O spunem adeseori copiilor, o spunem adeseori adolescenților și celor tineri, că anturajul nostru ne influențează în ce direcție mergem. Dar vreau să spun că și la un creștin adult care de 20 de ani e pe calea Domnului, anturajul la fel îl influențează. Nu există om tip insulă, spunea cineva. Orice om este influențat și influențează. Nu putem opri faptul că suntem influențați de alții și influențăm pe alții, însă avem libertatea să ne alegem de cine ne lăsăm influențați și pe cine influențăm. Vedem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fiind acum fiul lui Maria și lui Iosef, pleacă la templu ca să sărbească acest praznic. Și după acest timp în care pleacă cu familia, cu prieteni, cu alaiul, pe drumul lor, se întorc părinții și el rămâne undeva în urmă, nu știu unde. Și primul lucru unde îi caută părinții sunt prietenii, sunt oamenii cu care el a crescut și cu care merge. Însă, când se întorc înapoi la Ierusalim, îl găsesc în mijlocul învățătorilor, în mijlocul templului, unde vorbește cu ele, pune întrebări și îi ascultă. Părinții îl credeau în jurul anturajului natural, a prietenilor, a oamenilor care au crescut. Însă el și-a ales un alt anturaj în care să stea. Și la numai 12 ani stă interesat de Toră, de Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând cu atenție pe învățătoare de atunci și punând întrebări. Pe unii oameni avem în mod natural în mijlocul nostru. Pe prieteni, familie, oameni care sunt de aceeași mentalitate, oameni care sunt de aceeași grupă de lucru. Îi avem în mod natural în jurul nostru și nu putem să ne alegem. Și suntem chemați să iubim, să apreciem. Însă, pe alții trebuie activ să-i căutăm și să ținem legătura cu ei. Pe alții trebuie activ să-i căutăm și să ținem legătura cu ei. Anturajul bun nu este ceva natural. Anturajul bun trebuie căutat. Vedem în Iisus, deja la 12 ani, o selecție, o preocupare în ce privește anturajul. Și aceasta, desigur, în dezvoltarea lui a influențat foarte, foarte mult. Nu cred că a fost singura dată în viața lui, deși până la vârsta de 30 de ani avem alte relatări decât aceasta, dar cred că au fost multe momente în care el a căutat activ anturajul acestor oameni. Anturajul trebuie să fie un anturaj în care noi activ, interactiv, să ne ocupăm de lucrurile duhovnicești. Iisus stătea în mijlocul acestor învățători, îi asculta, dar le punea și întrebări. O părtășie frățească, un anturaj care ne face până să creștem, nu este doar unul pasiv în care stăm și ascultăm pe alții cum predică. Unde stăm și ascultăm pe alții cum învață, ci vedem că Iisus punând întrebări, aceasta arată că acolo există o părtășie, o legătură. Și eu mă întreb de multe ori, în viața mea, dar poate și dumneata în viața ta, de câte ori, în mod activ, ne creăm dincolo de orele bisericii, momente în care cu prieteni de familie, cu anturaj, să stăm și să discutăm lucruri duhovnicești. În vizitele de duminică la amiaz, ce interacționăm, ce tematici? Ne oprim la viața personală, intrăm până la politică bisericească, nouă clădirea, ipoteze, posibilități? Sau intrăm în cele duhovnicești și lăsăm ca anturajul să aibă un miros plăcut duhovnicesc? Să știți că multe adevăruri biblice își primesc abia atunci greutatea și sunt activate în viața mea când sunt pronunțate de fratele meu. Există un secret a creșterii spirituale, că un cuvânt biblic pe care eu îl cunosc, dar spus de fratele meu în părtășie frățească, are mai multă greutate decât dacă eu mi-l spun mie. Îmbărbătează-te în Domnul, ai nădejde că Dumnezeu este cu tine, este de multe ori mult mai puternic de pe buzele fratele meu decât dacă eu mă gândesc, măi, să știi că ar fi bine să mă cred în Domnul. Pentru că există o forță a părtășiei duhovnicești sănătoase, a unui anturaj spiritual care activează în noi maturizarea. La fel, un anturaj a bârfei, un anturaj a învârtirilor politice, a nemulțumirii, a plângerii, otrăvește sufletul și nu mai stagnează creșterea. Ne îmbolnăvește chiar și psihicul nostru și chiar și sufletul nostru. Ce anturaj alegem noi? Iisus la 12 ani alege nu numai să fie între cei care natural au fost puși lângă el, ci activ să caute anturajul cu cei care l-a putut să crească. Anturajul nostru trebuie să fie unul social în care să avem timp cu frații noștri împreună, dar totodată, mai ales pentru cei tineri, vreau să spun că trăind în lumea virtuală așa de mult, având mass media în jurul nostru, trebuie să devenim foarte atent în privința anturajului și a părtășiei, nu numai cu oamenii, ci și cu mass media cu care noi avem de face. YouTube, canale creștine sunt plini de predici, sunt plini de mesaje, sunt plini de lucruri care n-ar ajunge o viață de om să le vezi pe toate. Și discernământul nostru în privința anturajului și a selecției trebuie să treacă dincolo doar de anturajul social cu oamenii, ci și în selecția ce privim, ce citim, cu ce ne hrănim. E nevoie de acest lucru pentru noi, pentru că aceasta ne face să stagnăm sau să creștem. În al doilea lucru, când vine Iisus, când vin părinții la Iisus și îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos, vine acest dialog foarte interesant în care, când l-au văzut, spune cuvântul, părinții lui au rămas mărmuriți și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lor. Pe lângă anturaj, este încă un cuvânt care mi este foarte greu să-l descriu, dar care este un cuvânt cheie pentru creșterea spirituală. Dacă cu ajutorul Domnului încerc scurt să-l explic. Acasă. Ca și un copil mic care are nevoie de un anturaj sănătos de părinți care se ocupă de el și îl hrănesc spiritual, copilul are nevoie de nuanța de acasă ca să poată să crească. Acela acasă care dă siguranță, acela acasă unde știe care are post, acela acasă unde știe că se culcă și este păzit, acela acasă unde știe că poate să-și lase grijile, acela acasă unde știe că aparține, își găsește identitatea, apartenență. Acolo este locul lui, acolo este rădăcina lui. Iisus Hristos, pe când toți plecau de la praznic acasă, cum spune cuvântul Domnului, el și-a găsit alt acasă, casa tatălui său. Și dincolo de relația pământească, socială cu părinții lui, dincolo de locul în care el a copilărit în Nazaret, iată că el și-a dezvoltat o nuanță a ceea ce înseamnă acasă, asupra casei tatălui său, adică a prezenței lui Dumnezeu, a templului din Ierusalim. Dincolo de orice legătură, dincolo de orice nuanță fizică, el găsește adăpostul în Dumnezeu. S-au făcut experimente și s-au ajuns la concluzia că nu numai animale, dar și oameni care nu au odihnă, care nu găsesc acel loc de casă, de apartenență, nici chiar la nivel intelectual, nici la nivel fizic nu se pot dezvolta. Și eu cred că pentru noi creștini, pentru o maturizare spirituală, e așa nevoie, așa necesar să ajungem să găsim odihna noastră în Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu că cel ce se ascunde sub Dumnezeu, cel ce face din cel preanalt locul său de adăpost, zice despre Domnul. Adică are o relație cu Dumnezeu pe care se bazează în crederea Lui și biruința Lui. Este o nuanță care foarte greu descrie un cuvinte, dar sper că mă înțelegeți. Adeseori îl simțim pe Dumnezeu așa de departe. Adeseori ne este așa de străin Dumnezeu. Adeseori ne găsim așa de stângaci în a intra în părtășie cu Dumnezeu. Și nu vorbesc de momente care toți creștinele au și care Iisus Hristos s-a simțit părăsit de Tatăl. Le avem cu toții, dar de multe ori suntem străini de Dumnezeu în intimitatea noastră și n-am ajuns cu adevărat să ne găsim locul de odihnă în Dumnezeu. Iisus Hristos spune, unde să fiu altundeva decât în casa Tatălui meu? Și a găsit identitatea în Dumnezeu și a găsit odihnă în Dumnezeu și de parcă din momentul acela toată centralizarea vieții sale a fost asupra Tatălui, a voii sale și a planului său. De acolo și-a primit toată puterea, de acolo și-a primit toată energia, de acolo și-a primit toată îndrumarea lucrării și a misiunii sale pe pământ. Unde este acasă al tău? Eram plecat în America și am venit înapoi și am pierdut puțin nuanța de acasă. Acasă s-au dezvoltat lucrurile, frații mei au crescut, eu am fost la studiu, am venit înapoi, nu știam unde este locul, nu știam ce e planul Dumnezeu și am fost pierdut puțin nuanța de acasă. Și atunci m-am trezit înapoi în America după o călătorie cu o scrisoare în bagaj, scrisă de tata, care mi-a scris-o despre acel acasă care îl căutăm de mult și nu-l găsim, dar care nu are de-a face de mult cu un loc fizic. Nu are de-a face de mult cu un loc din amintire, ci cu oameni, cu Dumnezeu și va rămâne în noi un dor până ce vom fi curat sus, la Tată, acasă. Dar până atunci, creștinul care crește trebuie să-și găsească odihnă în Dumnezeu. Trebuie să aibă acel loc de reper în care știe eu sunt al lui Dumnezeu și eu îmi găsesc odihnă în Dumnezeu. Când bate furtuna, eu mă ascund în Dumnezeu. Eu îmi cristalizez viața, eu îmi cristalizez deciziile, eu mă sfătuiesc în orice privință cu Dumnezeu, am acea încredere că la El sunt acasă, cu nevoile mele, cu păcatele mele, cu deficiențele mele, cu neputințele mele, acolo sunt acasă. Și până ce nu am ca și creștin aceea rădăcină în Dumnezeu, hoinăresc prin lume, caut în stânga și în dreapta liniște, caut adeseori prin substitute materiale, prin materialism, caut prin relație, caut prin muncă multă, să-mi înăbuș, să-mi amorțez această căutare, de acest dor după acasă și o neliniște profundă mă mână toată viața mea, pe când Dumnezeu mă așteaptă ca pe fiul risipitor acasă, la locul de odihnă. Pentru că dacă nu am în Dumnezeu adăpost, dacă n-am ajuns în relația mea cu Dumnezeu să mă odihnesc în El, să savurez timpul de rugăciune cu El, să știu că acolo mă descarc, acolo mă încarc, în cuvântul Lui îmi găsesc pacea, dacă n-ajung la acel moment, la acea stare de rădăcinare în Hristos, este stagnată creșterea mea. Și vin în casa Domnului, mă aștept să primesc ceva și plec acasă. Și apoi aștept până ce vin data viitoare. Și nu trăiesc în acea permanență înaintea lui Dumnezeu. Mi-este foarte greu să descriu acest lucru, că este o stare a inimii. Pot să fie doi oameni care par la fel, doi pocăiți care suntem în aceeași bancă, ne rugăm la fel de tare, citim aceeași Biblie, cântăm aceeași cântare, zicem amin la același moment și totuși, unul să fie în căutare și să aibă neliniștea aceea sufletească și nemulțumirea de fapt profundă și altul să fie adânc în pacea lui Hristos, acasă în Hristos. Fie că are, fie că n-are. Fie că reușește un lucru, fie nu. Ne doare că suntem oameni. Dar aceasta nu mă smulge de acasă, de la inima Tatălui. Ci îmi dă hrană de acolo în fiecare zi, îmi dă pace acolo Dumnezeu, îmi dă propășire, de acolo primesc dragostea pentru cei care sunt greu de iubit, de acolo primesc răbdare cu cei care greu îi poți înghiți, de acolo primesc lumină când totul inima ceață, pentru că am un acasă, un adăpost. Și acesta poți să-l ai. Dar aceasta trebuie dezvoltat. Trebuie să crești aici. Și dacă în această seară te regăsești poate pocăit, dar foarte străin de casă, cu inima, nu trăind în păcate mari, nu spun asta, nu trăind departe, negând pe Dumnezeu sau Biblia, dar departe de relația cu Dumnezeu, așa cum poți și într-o casă să trăiești cu oameni în aceeași casă, dar să fii departe în relația cu ei. Este cale de întoarcere. Este posibilitatea să vii acasă. Și Dumnezeu să-ți dea putere în această seară și mie la fel, să fac pașii necesari, pentru că atunci, parcă automat, vine și creșterea. Și după toate aceste lucruri, am putea spune că, măi, ce obraznic a spus Iisus. Parcă ce obraznic am putea spune, o răspuns, ce m-ați căutat? N-ați știut că sunt în casa tatălui meu, o vorbit spiritual și n-au înțeles oamenii. Dar uite că se întoarce și mă uimește ce spune, apoi s-a pogrât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Și cred că aici avem un al treilea lucru care ne vorbește despre o cheie, una din poate multele elemente cheie pentru a crește spiritual. E nevoie de un anturaj sănătos? E nevoie de acel acasă sufletesc a inimii? Dar e nevoie și de o atitudine corectă de supunere. Vreau să vă întreb, a fost nevoit Iisus să fie supus părinților săi? El le-a spus că El este în casa tatălui său și părinții lui n-au înțeles. Iisus înțelegea mai mult despre Dumnezeu decât părinții lui. Să fie supus unor oameni care pricep mai puțin decât el, să fie supus unor oameni păcătoși, el, Fiul lui Dumnezeu, care n-are păcat. Să fie unul exemplu, să fie unul dublu de pocăit ca mine, să fie unul dublu de spiritual ca mine și dublu în cunoștință și apoi eu voi fi lui supus. Dar pe la ăștia să le fiu supus? Mm-mm. Biblia ne arată nouă aici, prin modelul lui Iisus Hristos, arătat prin Luca, că supunerea este o condiție pentru creșterea spirituală. Supunerea este o condiție pentru creșterea spirituală. Și Petru spune în 1 Petru 5:6, smeriți-vă, dar supuna tare lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, sau eu aș spune să vă crească. După ce spune El și amintește ca să fie cei tineri, celor bătrâni, supuși și tot așa mai departe, unii altora în Hristos. În viața spirituală, tu trebuie să fii cuiva supus. Lui Dumnezeu în primul rând și apoi în legătura bisericii și în legătura socială, noi suntem într-un organism în care noi trebuie să fim supuși și la rândul altora sunt alții nouă supuși. Și în acest context de atitudine, de supunere, funcționează creșterea. În viața mea și în viața altora am văzut și parcă mai clar prin acest pasaj îmi dau seama că există o relație așa de strânsă între supunere și maturitate sau supunere și creștere că nu ne putem imagina. Oameni care sunt rebeli, oameni care își scutură orice jug, care sunt însă plini de râvnă pentru Domnul, nu o să aibă propășiri spirituale, că dacă explodează de râvnă. Pentru că însă și Iisus Hristos ne dă acest model. Pentru o creștere sănătoasă e nevoie de acceptarea supunerii. Supunerea n-are de-a face cu capacitatea celui care este peste tine, știți asta? Am amintit mai înainte, părinții lui Iisus Hristos erau mai puțin spirituali decât el. El era fără păcat, el avea păcat. Iisus cunoștea la 12 ani mai mult în cele duhovnicești decât părinții lui. Și totuși a plecat și le-a supus. Le-a fost supus în Nazaret. Pentru că supunerea n-are de-a face cu capacitatea celui ce este peste noi, ci cu acceptarea ta să te pleci sub principiul lui Dumnezeu. Iisus a fost supus părinților săi. Iisus s-a supus lui Ioan Botezătorul să fie botezat de el. Iisus s-a supus, Domnul Iisus Hristos s-a supus pe deplin voii Tatălui Său, până la moartea pe cruce. Și în toate acestea, văd în această formă în care Duhul Sfânt îl inspiră pe Luca, un secret pentru creșterea noastră spirituală, unde de multe ori eșuăm, scoțând în ecuație acest lucru. A, lasă! Dacă soțul ar fi un soț capabil, spune soția, m-aș supune. Soțul spune, dacă ar fi șeful meu un șef pocăit sau mai cu coloană, aș fi mai supus. Dacă liderul de școală duminicală, de cor, de conducere bisericii, ar fi mai duhovnicesc în ochii mei, mai capabil, mai spiritual, mai cu școală, mai cu nu știu cum, apoi m-aș supune. Dar așa? Mergem până acolo, spunem că dacă Dumnezeu mi-ar face lucrul acesta, m-aș supune planul său, dar nu-mi convine lucrul acesta. Și punem o piatră de poticnire și oprim maturizarea din viața noastră și rămânem și batem pasul spiritual. Rămânem acei pipirici, pentru că nu acceptăm principiul lui Dumnezeu care însă Iisus Hristos l-a trăit înaintea noastră și ne-a dat exemplul acesta. Supunerea noastră unul față de altul examinează abilitatea de a ne supune lui Dumnezeu. Și în măsura în care noi suntem gata să ne supunem unul față de celălalt, arătăm după aia și ne dăm examenul cât am putea să fim folositori lui Dumnezeu apoi când El vrea să ne vorbească, să ne călăuzească, să ne folosească. Trei gânduri scurte care mie îmi dau mult de gândit și după aminul care îl voi spune această seară, să știți că nu îmi voi șterge din minte aceste lecții, ci voi avea mult de rumegat în viața mea. La anturajul meu, la acel acasă spiritual al meu în care cu adevărat îmi găsesc odihnă în Dumnezeu sau alerg bezmetic și din când în când mă arunc și strig după Dumnezeu să-mi întind o mână de ajutor, dar de fapt sunt străin de intimitatea și părtășia dulce cu El. Și să-mi verific inima asupra atitudinii de supunere care reflectă creșterea mea și maturizarea mea. Îmi doresc mult să se împlinească ceea ce zice ultimul verset citit. Și în locul numelui Iisus Hristos m-aș bucura să pot să-mi pun eu numele meu în acest verset și dumneatale la fel. Și nu cred că Dumnezeu s-ar supăra dacă ar fi valabil și pentru noi. Și Iisus, și Ruben, și Nelu, și David. Creștean în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să spunem cu toții apoi amin.